Частка 9. Елегія паляўнічай хаткі. Дно падзю в ачавіткі павышалася. Мяняўся лес. Нешта ад тропіка ўсё больш і больш паяўлялася ў ім. Высокія, амаль дрэвападобныя папараці, густыя зялёныя завесы вінаграду, лімоннік з яго чырвонымі аскомнымі ягадамі, калючыя з буйнымі шыпамі зараснікі манжурскай аралі, вінаград сям там пачынаў чырванець, і нібыта крывавыя струмені сплывалі з галін манжурскага арэха, дуба, жалезнай і даурскай бярозы. І ва ўсё гэтае буянае свята раптам упаўзла трывога. Сам не ведаючы чаму, Будрыс ішоў асцярожна, са стрэльбаю наперавес, і сабака ішоў асцярожна, не хапіла духу яго прагнаць, і абодва адчулі нейкую палёгку. Калі ўбачылі на другім беразе тыгравай праз лістоту нешта бярвенчатае. Северын, мабыць, і не заўважыў бы гэтага, каб не прыглядаўся так уважліва, каб не пацягнуўся туды амур. Хатка так добра хавалася ў нетрах, што можна было прайсці побач і не здагадацца аб яе існаванні. Нехта сядзеў на кукішках ля вады і мыў закопчаную каструлю. Узняў галаву. З раптоўнай звязанасцю Будрыс убачыў, што гэта яна. Нязвыклая ў чорных джынсах і кашулі шатландкі, нязвыклая ў зялёнай хусце, цінцы, з-пад якой выбіваліся бязважкія пасмы залатістых валасоў і, галоўнае, нязвыклае ў залатым дзённым святле. Ён заўсёды ўяўляў яе твар у прыцемку. Ён бачыў яго толькі аднойчы в сутонні. А тут гэты твар быў зусім іншы. І рукавы каўбойкі былі закасаныя вышэй локцяў, агаляючы тонкія і моцныя загарэлыя рукі, укрытыя залацістым пушком. І кісці гэтых рук, чорныя ад каструлі, журліва абцякаў празрысты крынічны струмень. «Вы?» На хвіліну ў гэтых тёмна-сініх вачах мільганула, здаецца, адценне радасці. І згасла. Ён нават не ведаў, было яно, ці проста гэта яму прытрызнілася. Вочы глядзелі на яго, нібы занава пазнавалі. А на строгіх вуснах быў цень нейкай унутранай прыхаванай усмешкі. «Всё ж прыйшлі!» А я думала, вы, значыцца, думалі? Вось яшчэ. Думаю я заўсёды, але тут я трымаю слова. Проста катэра вашага не было. Зменлівы цякучы выраз твару. Шторм? У гэты шторм я дабіраўся да Рагвольда на яхце. Адтуль сейнерам. А пасля пеша праз хрыбет. Герой! Невядома, ці пахваліла, ці даела яна. І з сабакам, са стрэльбай, як то належыць, даўно пакінулі Тараскон. Фу! Ну, як не сорамна. Ну, не злойце. Добра, што знайшлі. Добра, што з'явіліся. Досыць з вас? Пяшчотная, вельмі жаноцкае аблічча, падала яму локаць рукі. І яму раптам нечакана для самога сябе захацелася пацалаваць яго. Але ён толькі паціснуў. А яна нібы здагадалася, зноў з'явіліся ў вачах іронія і дзёрзкасць. Не думала, што зможаце адолець такі шлях. Вы што, лічыце, што я зусім кабінетны? Кабінетны, як здымак. Хадземце. Вось толькі рукі адатру. Тривалая молодая сила життя была кожним її руху, і Северин на імгненні подумав, що його вело сюди і ще нешта, окромя цікавності. Стіни хати були з товстих бервенню, дах з дошок, одне окно, звичайне окно селянського доміка, тільки що коробка оконного проєму вставлена у стінку лежма, і тому окно, як ти скажи, венеціянське. Дах замацовують від тайфунів з мора, покладені на його бервенні. Терчить комін, зроблений з железної труби. І як протяг даху, навес кар'я. Дривотня тепер амаль пустая. Кар'ё знято з аксаміту амурського коркового дерева. М'якко звісає амаль до землі, побач з хаткою лава, на ёй вядро, каструлі, бачок. Гэтыя по всім відаць завсёды тут для кожного, хто трапіць сюди. Стаять цурбанки кресли, чарнее плешина вогнища, обкладена камінями, млея над хатою светлы лапчасты манжурскі орех. Забрацца б сюды ў зімку, припасаў набраць свечак, сядзець сярод снягоў, паліць печку, працаваць, думаць, на лыжах хадзіць. І каб побач была тая, каго любіш. І каб нікога больш не бачыць са старых сяброў, нават шефа. Але і зараз цудоўна. Ля сцен сонечнае мора гіганцкай папараці, над дахам зялёная светлая хмара арэхавай лістоты, над ёй піхты і тёмныя бальзамічныя кедры, а вышэй за ўсё горы. На цурбанках сядзелі два невядомыя, апранутыя па-таежнаму. Лысаваты смешны мужчына год пад 40 і жанчына сціплай харошай прыгажосці, значна маладзейшая за яго. «О, Таціна!» – з безмерным здзіўленнем сказаў мужчына. «Бач, гражынка нашая дзікага хлопца ў тайзе спаймала, вядзе!» «По-моему, гэта ён яе вядзе», – са светлай усмешкай сказала жанчына. «Падарулей! Мядзведзь іх там ведае, хто каго вядзе». Мужчына расправляў матылёў, дастаючы іх з марылкі, прыціскаў разгорнутыя крыльцы, нават не гледзячы, што робяць ягоныя рукі. Узняўся насустрач Будрысу.
«Сакрат!
Ласкоўскі маё прозвішча.
А гэта... «Моя чвэрць!»
– Таціна ў параўнанні з Волатам мужам была сапраўды мініатюрная. Стройненькая, танютка, ён мог бы яе на далоні ўзняць. Пазнаёміліся.
«Парахавы Северын!» – сказаў Сакрат. «Са стрэльбай. Мужныя рукі пахнуць травамі і порахам. О, то цяпер я за нашу дзяўчыну не баюся!»
«Дядька, – Сакрат, – сказала Гражина, – ну, як не соромно.
А што? Хіба трэба баяцца?»
– со страшэнным здзіўленнем наівам спытаў Сакрат.
«Баяцца не трэба, – з раптоўнай сухасцю сказала яна.
Матылёвы, – Сакрат, – сказала Таціна, – кіньце, калі ласка, вашы кепікі. У вашого вялікага цёзкі жарты былі разумнейшыя.
Ды я што? Я, можна сказаць, і нічого, я хорошы,
вельмі, вельмі проста сказала Таціна. Яна, відаць, па ўсім з першага позірку зразумела ўсё тое дзіўнае, што стаяла паміж маладымі людзьмі. Іхнюю звязанасць, няёмкасць і нават неразуменне таго, што з імі робіцца, неразуменне другога і самога сябе. «Сядайце, Северын, – сказала Гражына, – зараз каву піць будзем, а пасля вы пойдзеце з Сакратам па матылёў. Пархаць срідь кашкі па лугам». Голас быў абыякава іранічны. І знов Будрий здивився зменлівості гадай вельмі жаноцкай малой істоти. Ён не чакаў іншай сустрэчы, і аднак все гэта неяк непрыемна уразіла яго. «Цікавыя матылі?» – спытаў ён.
«Страшэнна цікавыя», – сказаў Сакрат. «Тут увогуле багата. Нават ёсць два віды індамалайскай фауны.
Д'ябал іх ведае, як яны сюды забрылі». «Ты б яму, Сакрат, яшчэ лекцыю прачытаў», – сказала Татьяна. «Яму ні словамі дундзець, яму паказваць трэба. Вы аксаміт амурскі ведаеце?»
«Унь ён».
Дрэва з ажурнай кронай стаяла непадалёк, з ажурнай кронай і мяккай нават на позірк карою ствала. Сапраўды аксаміцістай, з маршчкаватай унізе, нібы на пятай уверсе. Бачыце, якое дзіва можна на ім лавіць? Матылі былі памерам у раскінутую далонь, сантыметраў на 20. Вясёлкавыя, экзатычныя. Ніколі чалавек не здолеў бы стварыць нічога падобнага. «Ветразнік Маака», – сказала Татьяна. «А вось яшчэ. Гэта ксут. А гэтага тут называюць сінім махаонам». «Які ён сіні? Ён жа чорны махаон. Чорна-зялёны». «А што?» – сказаў гражэнне Севярын.
«Дзіва?
Хіба яшчэ такое дзіва бывае, як іх уначы лавіць?» – чамусьці вельмі стрымана сказала Татьяна. Будры заўважыў позірк, якім яна абмянялася з мужам, і зразумеў, што вось гэтым вельмі добра, і што яны ні завошта на свеце не абмяняюць свайго вандроўнага лёсу. Яму стала трохі сумна. Яны не ведалі, што ім казаць адзін аднаму, і няёмкасць гэтая рабілася ўсё больш неадольнай. «Што вы бачылі сваім свежым вокам?» – спытала дзяўчына. «Амур нешта непакоіўся, і гэтыя, як іх, крумкачы, вароны, ну, дзюбастыя такія, з граяй дрэва абселі. Японскія даўгадзюбыя», – на раптам устала.
«Як жа гэта вы? Якая нядбайнасць, слепата!»
Нібы ўзрадавалася, што можна нейкім дзеяннем разбіць неёмкасць. «Дзяўчынка», – з перасцярогай сказала Татьяна, – «не будь зласлівай». «Адкуль ён мог ведаць?» «У чым справа?» – спытаў Севярын.
«Справа ў тым», – сказаў Сакрат, – «што там, непадалёк, нехто паміраў
або быў забіты. Вароны чакалі, пакуль памрэ».
«Чалавек?»
«Наўрад, але хто ведае?»